Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Basango na biso Arlette Mbui Kisevesa. Kimi ape boboto bisita binso buzomi kwa kolanda. Kisango na bino mkota ya Lingala ya mpoko ya lelo. Na sud Kivu Minganga bako senga bukengi koleka. Bango batambola kilelo loyo babalabala ya Kivu ya Bukavu. Po ya kopale la boboma miya moko wa bango mwenga muleki. Pe batika ki mukanda mwa bango ya makanisi. Undako ya muyenge lietuka. Oe tuka ya chopo misala mikolandela kaboko no banzala na bana bake eko milela na kokoso bazali na yango po akopesa lisungi na bakoni bazangi mino pe bisale li misengeli tokolanda yango na bulai kati na sango eye. Tokolo bela pe mobembo ya bayi MONUSCO pe ba FRDC omboka samboko chani chani o territoire ya Beni wapi bayi mboka bakima uto sanza ya mitano moleki po ya bozangi bokengi nde tolandi manso na bolayi sima mwa tango. Patata ba mama bandeko mbote na bino banso mwamo sala mitano iye minganga baike batambola kyo babalabala ya Bukavu bango bako senga na bakambi baituka kukembisa bukengi sima yaliwa ya muninga na bango Dr. Manenga oyo abo mama ki mwenga molekio ndako wa ye na Uvira milulumie ya botamboli yo babalabala abo sale misima mikolo misato ya mosali misala na londambo o mapitalo miso ya Sud Kivu na mbela ya lisanga ya minganga ya ituka obosuki similulu bango batika ki mukanda ya makanisi mo bango undako ya musala ya muyangeli etuka tolanda mukambilisanga ya minganga etuka ya Sud Kivu Dr. Fabrice Chimukola oelobeli ya Martin Sebujangwe.
Notre mémoire qu'on vient d'adresser au gouverneur insiste sur la sécurité.
Mon kanda wa biso to utikopesa moyangeli etuka pona kosenga bokengi. Ezali bongo bokengi pona minganga. Ezali malamu tete moto azali kopesa bomo ina bayimboka babo mayebo bele pamba boli. Yango tozali kosenga bokengi na biso te sebo esalema na bayebanso basili koboma. Monganga moko ouvira bamobomi oboso ya mwasi pe bana baye pe ezali mbala ya ibale na tango mokuse. Tokoki kondima yango soki mo Mokanda wabiso tosengi na bakonzi kobate la minganga tosengi bokengi mpe ezali na makoki mabiso bosili koza bilembo ya boluka lukia yambo kino sika na ino te tozali se kozela toyei komona moyangeli tuka po ete tozwa bilembo bya yambo ezali pona liwa ya yambo ezala pe ya mibale touti kozwa.
Kokufa na bokono wa motema to ya mbala kaka ekoki kosuka soki to milengeli ya mbopenza. L'hôpitalo esika bakoluka kama kono HG Hospitals ekoki sika kobikisa bato awa o RDC. Monganga moyangeli ya l'hôpitalo ye handi misaki yango lobilo leki omolulu ya bofungoli bikuke bya bango. Balobelaki mingi penza maema sengeli kosalema na minganga penini esengeli otango moto azwi kokoso na motema. Olibakulina l'hôpitalo italisaki na bilili lulenge minganga bakosunga ka moto azuli baku na motema. Dr. Aimé Lokulutu a manyola ki yango elobeli ya Billy Ivan Lutumba.
Le laboratoire de cathétérisme, c'est une unité de l'hôpital.
Laboratoire eye ya cathétérisme ezali yoko eteni ya l'hôpital o wapi basalaka examen na kokotisaka mwati omoke na nzoto ya mokoni. Bakoki kokotisa yango esika lokolo ekutana na loketo. Bakoki pe kokotisa yango na loboko wana basalaka nini. Bakotisi mwati ope batindiki yango kino epai motema ezali. Ekomonisa epai wapi lidusu esipama. Examen eye ezali pona bakoni bazali. Na bokono ba motema ezali ba oyo ba yoka kapasi na tolo kopema malamu te na mokuse ba ebanso ba mona kaminganga ba salisa kamite mato ba cardiologue pona ba pasi ena soki emonani esengeli sika kofongola lidusu eye ezipa man, na mafuta to graisse to pe calcium makila ekokisika koleka tango na nkokoso soki balobi bokono ba crise cardiaque ezali nkokoso ya nzoto eye esalemaka na mbala kaka wana moto akobi penza pene na liwa kobanda lelo soki mokoni azwi bokono bona pe bomemiye na lombango awa na HG Hospital tozali na bisalelo biye tokoki kosalisa motema mwaye
assurer la prise en charge normale du cœur.
Kolanda na minganga ya mitema ya bikolo RDC Congo Brazza pe Gabon ba ibazoma ki omilulu mina esika e ya kuluka bokono ezali na ntina monene pola etando ya bitima binene yango ekolongola bo tinda mio bikolo bisusu kolongola Afrika pe bakoki kosala mapaso minene kuna na Nord Kivu monganga mukambi misala ya bopesi mate ya makolongo nubwa nzoto na boloko enene ya Goma abwa kimbela po ya koebisa bozangi ya mino pe bisale libisusu bisengeli o lopitalo loye alobela kiango lobilo leki omo lulu ya bubeti ntangwa po ya bokono bwa ebola ye lengela maki na misala mikopesa kalisungi na baboloko ya MONUSCO oboloko ena ye mukambi oyu atalisa kinkoko so ezwami o lopitalo la boloko ya mzenze na Goma pe abandi te yango bikokili susu komata obasanza bikoya soki basali eloko moko te monganga Marcelin Kamavu azoma kyo elobeli ya Gabriel Wamenya
monganga mukonzi ya boloko ya munzenze ya Goma abetisete pona mayi matali bozangi kisipe bisaleli ya mosala na l'hôpital Olona akebisa kilobi mokolo mwamine tango ya mateya ya bokono bwa ebola mateya maye mapesa maki na lisungi ya MONUSCO monganga mukonzi Marcelin Kamavu alokebisi mingi pona bokolongoni bwa bato ba boloko bona soko bakonzi bazwi mekote bali felema bazali kosala bomo mesanote kobanda mwa zomi na libwa ya sanza eye kisi ezali moke pona bakoni mondoki ya monganga muzalinde nkisi akopesa na bakoni lokola kisi ezangi tina ya kosala ezalite monganga beleli mbela na bakonzi ya etuka pe ya kisasa kasi yano ya malonga ezalite boyeba epa yesusu te boloko bwa munzenze bozali na bato koto ibale na nkama itano na ntuku isato nzokande yango esalemi mpona koyamba bato motango kama yoko na ntuku itano
Seo matali mambi makolongo nungwa nzoto mokambi misala ya kubundisa bokono bwa ebola oya unio RDC alakiko sangisa misolo misengeli po ya kusukisa ebola oituri. David Gressly ya pesa kisango eye obo sukisi mbembo mwaye ya mosala ya mikolomi bale oituka eye. Lisusu ya kukende na New York na mikolomi kuya po ya kutalisa likambo ya ebola peko senga misolo misengeli na babembani po ya kubundisa bokono boye. David Gressly ya zoma kyo elobeli ya Jean-Claude Lo
Pour moi, c'était très important de voir tous les gens affectés par la maladie d'Ebola.
Bona nga ezalaki ya litomba mingi kokoma na bisika bokona Ebola ezali. Na sepelaki mingi kosolola na lisangali kobundisa bokono bona pe na bana mboka oetando ena. Balobi polele kokoso bazali na yango pe makanisi na bango mpona kosukisa bokona Ebola. Yango ekosunga biso koluka mosolo esengeli na lisungia bana mboka mpona kosukisa bokono bona. Territoire ya Mambasa ekomi esika bokona Ebola ezali kouta. Esengeli toba kisa motango ya basali. Tuzali koluka mbongo pona yango. Ngai moko na kokende na New York pona kola kisa polele mambi mabokono ya Ebola. Na komeka kosala manso pote tozo mbongo mosusu pona kobundisa Ebola na territoire ya Mambasa.
Surtout pour cette territoire, le territoire de Mambasa.
Oetuka ya chopo bana leka bankoto zomi na moko na bokono bwa nzala ba zomi na mapitalo ya etuka uto sanza ya mbope motoba ya mbumo ye kolanda na mitango bipesa makina radio Okapi mwangu ya bolandeli bilei elobeli bana nkoto yoko na kama motoba na tukumine ina mitano nde babiki na bokono pe basusu tuku motoba na moko ba wei basusu batika kozwa mino po ya mambi ndenge na ndenge tope mino misimba bangote bango batinda mao mapitalo miye mikolanda de la campagne Zamalamu Bokonobona ndakisa na commune ya Mangobo Pronanut e Kolanda likambo ya Bolei Mabe kasi lisungi ezali na kokoso bazangi mino baboti baike bakoboya kakome mabana wana bokon kokoso bazali na yango sango ya Jean Didier Ogobani oyo azoma kikuna epesa mina Blaise Shindani
Komuni ya Mangobo ezali na bato motango ya koton kama mibale wapi bana bake tukumisato likolo ya mokama. Baimboka babika kamingi na misala ya bilanga. Ata komisala mina, boko bana bazanga kabilei. Bilei bizali mpenzate, talatina bokono bwanzala bozala kamingi o Mangobo. Ndeko mwasi Leoni Banga, nutritioniste na Pronanut, alimboli bilembo ya mokoni ya nzala.
Nazali koluka baitem, meki awa, na fini makati mpenzate, na mwa segonti manati.
mingi soki nzoto ya mwana etikali ya kofinana esengeli kozwa kilo pe molai ya mwana.
Le poids de l'enfant.
Diagnostic esili kosalema ezali wana bokono bwa nzala ekasi mwana ona asengeli kokoba komono pasi te. Eyebisi ndeko mwasi Leoni Banga esengeli kosalisa ye.
Ici on donne
awa topesaka mino basangisa babengi pampenat epesamaka elongo na traitement ya momesano ezali bongo amoxicilline mebendazol pe vitamine
ici zole la vitamine A.
Bokono bwa mwana ona emonani ekoki naino mikolomine ite mwana azwaka lisalisi lilongo banite lokola ye baike basusu bazali kobika na bokono bona eyebisi Jean-Claude Bitilaongi assistant au Pronanut. Pona ye basengelaki kobapesa carton nkoto zomi na moko ya baplampenat kasi sika UNICEF ebapesi bobele nkama mwambi ya carton ena.
Lisusu na Nord Kivu yoko etinda ya bolandeli bokengi ekende kilobilo leki na samboko chani chani ontaka ba kilometre tuku motoba na non westi ya Beni olipingali na ezwa maki ba antoma ndenge na ndenge ya misala ya ba civili ya MONUSCO ya ba ipulusu ya MONUSCO UNPOL na pe FRDC ba ibakendaki yo etando eye eko tungisa maana masanga ba sima mandoki tina koyeba maima kuleka kuna pe kotala lolenge ya kubakumbela biyano talaka suka ya sango na biso ya pokwa lelo matondi na mimi kindu ya sunga kibiso nzela masini matondi pena bino baibanso bulanda kibiso suka poso elamu omabuta mabino.